Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Andriwe Basile si Grégoire ti faroany volana janoary ty ka miarahaba andre rehetra mitondra nizany anarana izany. Atramin'ny fanovanana ataon'ny Papa Paul VI dia ankalazaina miaraka I masinda Basile sy masinda Grégoire de Nazianze. Samteraka tany Kapadosy nandidina ny taona 37 izy mirahalahy ireto. I Basile moa avy any Césarée ary Grégoire kosa avy any Arianze. Samy avy amin'ny fianakaviana tena kristiana izy ireo lahy ireto. I Basile rahalahy ny masinda Grégoire de Nice sy masinda Pierre Sébaste ary anadany masimbavy Macrine. I Grégoire kosa zanaky Grégoire ilay jodiny bebaka ary tonga eveka tao Nazianze. Samynazo fanabeazana mafiorina izy ireo lahy ireto. Samy niandra tamin'ny sekoly tao Césarée. Neo natany Atenina izy ireo avy eo ary samy nanapa-kevitra ho mpitokamonina tany neo Césarée ary niaraka nanoratra ny fitsipianany ny mpitokamonina tao.
Etsenge
voafidy ho eveka tao Césarée I Basile ny taona 77. Nankiny tamin'ny Grégoire avy eo ny fiangonana tao Zazim ny raiky amin'ny 77. Ny taona 77 dia voantso amerina amin'ny ny fiangonana tao Constantinople I Grégoire ary notendren'ny empereura Théodose voalohany ho patriarka. Nao mafisy ny konsily izany tamin'ny taona raiky amin'ny 87. Nisy nitsipaka io fanendrena azy io ka nametra-pialana izy rehefa avy nitantana ny diosesy tao Nazianze. Nisitsaka tany amin'ny tanàna ny tany Arianze izy avy eo. Ary tany izy no nodimandry ny janoary taona 77. Marina fa niary ny mahandriamanitra ny teny I Grégoire ary izany no nahatonga azy nantsoina hoe ilay teolojianina.
Ary ny hafa mba ahoana?
I Basile indray dia mpisorona apostolin'ny fitiavana. Nalaza tamin'ny fanoerana ny arianisma izy izay nanjaka tamin'ny andro ny amperora Valence. Nantsoina hoe lehibe izy noho ny fampianarany sy ny fahendreny. Nampianatra ireo mpitokamonina ny fandiniana ny soratra masina, ny fanekena ary ny fangatiavany mpirahalahy. Nandri ny fiainan'ireo mpitokamonina tamin'ny fitsipika izay nosoratana izy ary tamin'ny asasorany nampianaran'ireo mpino sy nahalalàna ny fijeriny manokana ny mahantra sy ny marary. Nodimandry ny volana janoary 77 moa I Basile nantsoina hoe mpampianatry ny fiangonana izy.
Fantatrao ve fa
ny hoe I Basile dia avy amin'ny fiteny grika hoe Basileus midika hoe mpanjaka. Tia mitoetra amin'ireo izay mitovy aminy I Basile mba ahafahana manatanteraka zavatra lehibe. Mila olona mpitantana nefa izy mba tsy hiboriaka amin'izany tanjona tia ny kotratrarina izany. Mila ankahirizina ihany koa ireo hoe Basile. Ny hoe Grégoire dia avy amin'ny fiteny grika hoe egregorain midika hoe miahy. Mahay miaramaina amin'ny hafa ireo mitondra anarana hoe Grégoire. Tia namana izy ireo, mafana fo, mahalala tanana, mahery fo. Tandremina efa fa mety hitarika anareo Grégoire ho amin'ny fihebeboana sy avinavina izany toetra izany. De mirasoandro rehetra hoe Grégoire sy Basile izahay a, engany ianareo ka ahery fo amin'ny fahaizana mitondra tena sy ny fahaizana ihany koa miara-miaina amin'ny hafa, ary indrindra indrindra ahery fo amin'ny fampianarana toan'ireto olomasina ireto. Itany koa no irariana soa ho ampiko ny fahombiazana eo amin'izay rehetra ataony ho andro teraka ny faharoan'ny volana janoary. Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.